Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 29 ខែ មករា ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំ តេន សុក្រ ស្រី និត និង សក្ការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ អលោក អ្នក ស្តាប់ ពី រដ្ឋ ធានី Washington.ជាកិច្ចប្រដាំកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងបារាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមេរោគ Zika កំពុងតែឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វីបអាមេរិកលោកស៊ីអបអសាតូអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាថ្មីម្ដងទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach ចង់បានប្រធានាធិបតីថ្មីដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញកម្ពុជាជំរុញឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតពន្យារការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាយល់ឃើញខុសគ្នាអំពីសវនាការកាត់ទោសលោកអង្វិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយកញ្ញាហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណស្រីណិតលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីគេបានដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនានាជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោករ៉ូហានីបានថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មបារាំងមួយក្រុមបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសដែលជារដ្ឋធានីរបស់បារាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការបើកទំព័រមួយនៃទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះអ៊ីរ៉ង់បានផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកវិនិយោគនិងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចនានាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្វាគមន៍ពួកគេកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោករ៉ូហានីបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande នៅឯវិមានប្រធានាធិបតីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន20ដោយរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មនិងបរិស្ថានផងដែរអាកាសចរអ៊ីរ៉ង់បានព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចំនួន118គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល25,000,000 ដុល្លារប្រភពព័ត៌មានបារាំងបានចេញផ្សាយថាចំនួនដែលរួមមានទាំងការលក់យន្តហោះប្រវែងមធ្យមនិងប្រវែងវែងផងនោះនឹងត្រូវបានគេចរចាសម្រាប់ចុងក្រោយនៅពេលដែលទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេដកចេញទាំងស្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតគឺរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់បារាំងនិងក្រុមហ៊ុនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយគេរំពឹងថានឹងមានការផលិតរថយន្តចំនួន200,000គ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2017តទៅក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Total របស់បារាំងក៏បានប្រកាសនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅបច្ចឹមប្រទេសបន្ទាប់ពីគេបានដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនានាចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានអំពីមេរោគ Zika ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពីកំណើតនោះកំពុងតែឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកនិងអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរហូតដល់ចំនួន4លាននាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមេរោគដែលឆ្លងតាមរយៈមូសមួយនេះដំបងឡើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាมันបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែមេរោគនេះរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សវាបានគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈនិងធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកស្រី Margaret Chan អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបានមានប្រសាសន៍ថាមេរោគ Zika ត្រូវបានគេរកឃើញដំបងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយកង់ដាកាលពីឆ្នាំ1947ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាបានឆ្លងរាលដាលទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមេរោគនេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់មនុស្ស ស្ត្រីមានគររាប់ពាន់អ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគនេះបានផ្ដល់កំណើតដល់ទារកដែលមានការពិការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីច័ន្ទបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាមេរោគហ្សីកាកំពុងតែឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទ្វីបអាមេរិកលោកស្រីបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ក៏បានស្នើឲ្យមានការធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កើតថ្នាំបង្ការនិងថ្នាំព្យាបាលមេរោគហ្សីកាដែលនឹងមកទល់ពេលនេះមេរោគនេះនៅមិនទាន់អាចព្យាបាលបាននៅឡើយទេលោកស៊ីជីនពីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនបានផ្ញើលិខិតសម្ដែងការត្រេកអរទៅកាន់លោកគវៀនភូចុងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំពោះការដែលលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រីហួជុនយីងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាធម្មតាមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកស្រីហួបានមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកប្រជុំគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលើកទី12ត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាលោកគវៀនភូចុងត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលោកអគ្គលេខាធិការស៊ីជីនពីងបានផ្ញើលិខិតសម្ដែងការត្រេកអរមួយទៅកាន់លោកផងដែរលោកស្រីហួរបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីដោយបានថ្លែងថាប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជាមិត្តនៅជិតខាងគ្នាដែលភ្ជាប់គ្នាដោយភ្នំនិងទន្លេនានាមានប្រព័ន្ធនយោបាយដូចគ្នានិងមានមេគីអភិវឌ្ឍស្រដៀងគ្នាមានគោលដៅទៅកាន់ខាងមុខដូចគ្នានិងជាសហគមន៍មួយដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ជារួមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពក្នុងប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានពន្យាពេលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគេក្រុងនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលនឹងមានរយៈពេល6ឆ្នាំមកទល់នឹងពេលឆាប់ៗនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 250,000 នាក់មកហើយក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានឯកភាពលើក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះដែលនេះជាព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តនយោបាយមួយដែលបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានវិបត្តិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមួយនេះមានស្ថិរភាពមន្ត្រីហូឡង់ម្នាក់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាប្រទេសហូឡង់ដែលជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែធ្វើការលើផែនការមួយក្នុងការឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសទួគីប្រសិនបើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកដល់រួចហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសក្រិចវិញប៉ូលីសបារាំងបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានកំភ្លើងខ្លីចំនួន2គ្រឿងគ្រាប់កំភ្លើងនិងកំពីកូរ៉ានមួយនៅសណ្ឋាគារមួយនៅកន្លែងកំសាន្ត Disneyland Paris ក្រុមអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាកាបូបរបស់បុរសនោះមានឧបករណ៍ចាប់លោហៈធាតុមួយនៅសណ្ឋាគារ Hotel New York នៅកន្លែងកំសាន្ត Disneyland ដែលបុរសនោះបានកក់បន្ទប់ទុកជាមុនស្ត្រីម្នាក់ដែលគេជឿថាបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងបុរសនោះបានរត់គេចខ្លួនមុនពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់នោះបាន
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យចំណាស់នៅទីក្រុង Long Beach ចង់បានប្រធានាធិបតីថ្មីដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីក្រុង Long Beach ហើយសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការស្ទាបស្ទង់មតិចុងក្រោយឲ្យដឹងថាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងការប្រឆាំងភេរវកម្មស្ថិតនៅជាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីក្នុងឆ្នាំ2016នេះប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អ្វីដែលពួកគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីយកចិត្តទុកដាក់ដែរគឺបញ្ហាសុខាភិបាលលោក David Ong គ្រូបង្ហាត់រួមចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត
បាទតាមខ្ញុំយល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការសប្បាយចិត្តណាស់ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងណាខ້ອຍសង្ឃឹមថារដ្ឋនៃអ្នកការដឹកនាំទាំងអស់សូមមកជួយណាដល់បងប្អូនដែលចាស់ជរានិងបងប្អូនដែលមានសតិអារម្ម ខាងផ្លូវចិត្តស្ប្រេសហានស្ត្រេសហ្នឹងសូមក៏ស្គប់ក៏សួងដែលកាន់កាប់សូមមកជួយបន្តទៀតណា
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកវិញចំណាស់ជាច្រើនដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយពួកគាត់តែងតែមកហាត់ប្រាណតាមក្បាច់រាំនិងក្បាច់តៃជីដើម្បីជួយព្យាបាលលោកស្រីសាទស៊ុំមានសំណូមពរសម្រាប់អនាគតអ្នកដឹកនាំថ្មី
ចង់ឲ្យគាត់ជួយដូចជាចាស់ចាស់យើងឲ្យនៅតែបានសុខភាពល្អគាត់ជួយដូចជាឲ្យខ្មែរយើងមកជនភៀសខ្លួនមកដែលការប្របាក់ឆ្លងកាត់មកនឹងសូមឲ្យគាត់ជួយដូចជនភៀសខ្លួនយើងខ្មែរយើងណា
លោកស្រីភួងហ៊ុយអ្នកហាត់រាំយល់ស្របដែរ
បញ្ហាសុខភាពហើយនឹងជួយក្នុងស៊ីញើយើង
សកម្មជនសាគមបានខិតខំធ្វើការដើម្បីជួយជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងរាល់ដងលោក Gary Ng អនុប្រធានក្រុងខ្មែរឬខ្មែរ Town បានបញ្ជាក់ថាន
ៅពេលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រធានាធិបតីថ្មីនៅឆ្នាំ2016នេះប្រជាជនខ្មែរនឹងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បើជាងមុនពួកគេយល់ពីតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតហើយគេចង់បានប្រធានាធិបតីណាដែលគិតបង្កើតការងារបានច្រើនហើយនឹងទៅខាងសង្គមកិច្ចវិញចេះមានខាងសុខភាពនឹងខាង education ខាងការសិក្សាអប់រំហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែតាមដានតើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយណាដែលពួកយើងពេញចិត្តហើយពេលហ្នឹងយើងចាប់ដើមសម្រេចចិត្ត
លោកថាខាងក្រមខ្មែរ Town ឬក្រមខ្មែរតែងតែជួយជំរុញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យទៅបោះឆ្នោត
ខ្មែរ Town នឹងជួយអប់រំគាត់នឹងទៅតាមវិធីដែលមានកម្មវិធីរាត្រីសមោសជាកម្មវិធី Town Hall Meeting ពីវាទាំងអស់យើងចេះផ្ដាំផ្ញើឲ្យគាត់នឹងចេញធ្វើការបោះឆ្នោត
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកកាន់តំណែងបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដែលនឹងកាន់តំណែងបាន២អាណត្តិពេញនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះរាជការពីទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់អ្នកជំនាញបោះឆ្នោតស្នើឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាគូចោបពន្យាការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីអនុប្រធានគូចោបថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់គូចោបនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់របស់ខ្លួនលើកដំបូងអំពីការរៀបចំប័ណ្ណបញ្ជីនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016លោកហរស្មីនៃ VOA ជូនសេក្រារីកានីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីហៅកាត់ថាកោជោបពន្យាការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនៃឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកែសម្រួលកំហុសឆ្គងនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះការជំរុញនេះកើតមានបន្ទាប់ពីកោជោបបានបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់របស់ខ្លួនលើកដំបូងអំពីការរៀបចំប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016ថ្ងៃប្រហស្សនេះលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាកោជោបត្រូវបញ្ចប់ការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះឲ្យបាននៅខែឧសភាដែលបានកំណត់ដោយកោជោបដោយលោកបានបញ្យលយ៉ាងដូចនេះថា
កោជោបត្រូវតែខិតខំទៅមើលឲ្យបានចេញដូចគាត់បានគិតទុកមុនថាចេញនៅខែ5ថ្ងៃចេញការចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅខែ5វាអាចថាមានពេលវេលាដើម្បីកែតម្រូវនៅពេលណាដែលការរៀបចំការចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះគឺមានការចារើមានការខកអីខ្លះយ៉ាងទៅគេអាចកែតម្រូវបានខ្លះមុននឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ 2017
ការពិគ្រោះយោបល់របស់កោជោបតដែលធ្វើឡើងនៅឯភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ពីបានលើកពីចំណុចសំខាន់ចំនួន3ដែលកោជោបតត្រូវធ្វើនោះរួមមាននីតិវិធីនៃការផ្ដល់នៅបានបោះឆ្នោតកិច្ចការបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្ជូនឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សជាដើមលោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានកោជោបបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នោះថាកោជោបនឹងជំរុញឲ្យការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីបញ្ចប់ទៅបានឆាប់រហ័សនៅក្រោយការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមជំនាញខាងបោះឆ្នោតរបស់ជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុប
យើងនឹងពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមទៀតជាមួយអ្នកជំនាញការជប៉ុនហើយបន្ថែមទៀតជាមួយ EU ទៀតនិងអនុវត្តនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិភាកមិនក្រក្រដីនៃឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលមុនៗភាពមិនប្រក្រតីនៃឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភផងដែរក្នុងការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះតក្កិននឹងឈ្មោះនៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាកម្មករចំណាក់ស្រុកលោកគុលបញ្ញាថាកោជោបត្រូវរកមជ្ឈបាយដើម្បីឲ្យកម្មករទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភរឿងនេះសំខាន់ដែលបានលើកនៅក្នុងអង្គប្រជុំថ្ងៃនេះរឿងមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភរឿងវិជាប្រតិចំណាក់ស្រុកជាសិស្សអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកនៅជាប្រទេសថៃនៅឯហ្នឹងក៏មានតែធ្វើមិនដើម្បីយឹបចំក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតចល័តអីហ្នឹងទៅតាមព្រំដែនថៃឯហ្នឹងឲ្យលោកបានចុះឈ្មោះវិញណាគាត់យើងបានរៀបចំប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតអាមអីបើសិនច្បាប់យើងមិនបានផ្ដល់កិច្ចការនឹងឲ្យទៅកោះច្បាប់ធ្វើបានប៉ុន្តែកោះច្បាប់អាចរៀបចំការចុះឈ្មោះក្រុមចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបានដែលជាក្រុមចល័តឲ្យយើងទៅតាមព្រំដែនថៃដើម្បីឲ្យវិជាប្រតកម្ពុជាយើងដែរក៏ចំណាក់ស្រុកនៅថៃនេះក៏បានចុះឈ្មោះនៅនេះមានការប្រើប្រាស់ហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគួយប៊ុនរឿនបានទទួលស្គាល់នៅក្តីបារម្ភនេះហើយលោកថាកោជោបនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះកម្មករចំណាក់ស្រុកនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចប់ការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅថ្ងៃអនាគតលោកថ្លែងថា
ថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតមកឃើញថាបើកាលណាក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយដូច្នេះយើងអាចយកអត្តញ្ញាប្រព័ន្ធទិន្នន័យអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងអាចធ្វើជាបញ្ជីបោះឆ្នោតបានដោយសារមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់យើងអាចតាមអនឡាញតាមអីបានអញ្ចឹងអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលនៅខាងទៅក្រៅស្រុកទាំងធ្វើការក្តីទៅបេសកកម្មទៅស្អីហ្នឹងអាចធ្វើការបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនជួបបោះទាំងអញ្ចឹងទេ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នឹងការបោះឆ្នោតជាតិដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងពេលកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតថ្លែងថាមិនទាន់មានការកំណត់ច្បាស់អំពីខែនៃការបោះឆ្នោតជាតិយ៉ាងណានោះទេដោយការសម្រេចគឺអាស្រ័យលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សវនកាបញ្ជាក់បទចាប់ប្រកាន់លើលោក Dominic Ongwin នៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលនឹងសម្រេចថាតើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដាក់បន្ទុកដែរឬអត់នោះបាននាំឲ្យមានការជជែកគ្នាជាច្រើនអំពីយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាខាងជើងនាង Elizabeth Pollet រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Kampala ហើយខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលសេក្រារីការនេះដូចតទៅនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាកំពុងតែមើលការផ្សាយផ្ទាល់អំពីការឡើងសវនកម្មបឋមនៃអង្គជំនុំជម្រះលើអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពតស៊ូលតឬហៅកាត់ថា LRA នៅក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅឯទីក្រុងឡាអេសំណុំរឿងលោក Dominic Ongwen បានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនទៅលើអត្ថន័យនៃការផ្សះផ្សានឹងយុត្តិធម៌លោកអង្វិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជនរងគ្រោះផងនិងជាជនដៃដល់ផងលោកអង្វិនត្រូវបានកងទ័ពតស៊ូ LRA ចាប់យកទៅនៅពេលដែលលោកមានអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកត្រូវបានចូលក្នុងជួរទាហានកុមាររាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកលោកអង្វិនក៏បានលេចធ្លោនៅក្នុងជួរកងទ័ពតស៊ូ LRA ដែលបានបើកការវាយប្រហារជាច្រើនលើកនិងឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់ចូលទៅក្នុងក្រុមស្នូលរបស់មេដឹកនាំ Joseph Kony លោកអង្វិនបានប្រកាសខ្លួនចុះចាញ់នៅសាធារណរដ្ឋ African Dal កាលពីខែមករាឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនោះមកអង្គការច្បាប់ជនភៀសខ្លួនដែលដឹកនាំកម្មវិធីមួយចំនួនតាក់ទងនឹងសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌បានរៀបចំទីតាំងចាប់ផ្សាយនៃអង្គជំនុំជម្រះនៅតាមទីតាំងចំនួន6កន្លែងនៅទូទាំងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមអាចទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះជាមួយគ្នានឹងមេដឹកនាំសហគមន៍និងមេដឹកនាំសាសនាអំពីសវនកម្មមុនការកាត់ទោសលោកអង្វិនលោក Stephen Ulu នាយកអង្គការច្បាប់ជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាមានមតិយោបល់ខុសគ្នាជាច្រើនអំពីទូនាទីរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC
ប្រជាជននៅតែតាមដានមើលដំណើរការកាត់ទោសនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលចាក់ផ្សាយយើងបានបើកការពិគ្រោះខ្លះៗជាមួយជនរងគ្រោះយើងឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈចម្រុះមានអ្នកដែលចង់ឲ្យកាត់ទោសអង្វិននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនទៀតយល់ថាអង្វិនគួរតែត្រូវបានកាត់ទោសនៅតុលាការ ICC ប្រសើរជាង
លោកអ៊ូលូបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអ៊ូហ្គង់ដាមិនដើរតួនាទីចម្បងក្នុងការធ្វើសវនកម្មនេះនេះមិនមែនដោយសារតែកងការពារប្រជាជនអ៊ូហ្គង់ដាឬហៅកាត់ថា UPDF ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានការពារលោកអង្វិនពីពួកទាហានតស៊ូ LRA តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងមក
ខ្ញុំទើបតែបានស្ដាប់រដ្ឋអាជ្ញាអានអង្គហេតុនៃករណីនេះហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេធ្វើការបង្ហាញបានល្អអំពីលក្ខណៈនិងប្រវត្តិរបស់កងទ័ពតស៊ូ LRA ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនច្បាស់នោះគឺតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ហាមួយដែលរឿងក្តីរបស់អង្គវិនបានធ្វើឲ្យលេចចេញឡើងគឺបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងការពារដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋអាជ្ញាគួរតែបានលើកឡើងតាំងពីដំបូងប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យខកខានឱកាសនេះ
សវនកម្មមុនការកាត់ទោសលោកអង្វិនត្រូវគេរំពឹងថាមានរយៈពេលពី3ទៅ5ថ្ងៃប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកនោះរឿងក្តីនេះត្រូវបានវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះពេញអង្គពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOAលោកអ្នកស្ដាប់ទីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកយើងខ្ញុំក៏មានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសស្ដីអំពីបញ្ហាបរិស្ថានជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជេកនីត្រានិងលោកធុនរដ្ឋាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិតទៅនេះកញ្ញាហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណស្រីណិតមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់បញ្ជាក់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ជប៉ុនដែលថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រៀមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់របស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពុំទាន់បានកំណត់នៅតំបន់ដែលដាក់កំហិតមិនឲ្យគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅឡើយទេដែលជាទូទៅប្រទេសនេះតែងតែធ្វើមុនពេលសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដ៏ធំរបស់ខ្លួនទោះបីជាលោកកឹមមិនសឹកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ ពីប្រទេសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយដែលហាម5មិនអោយផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់ក៏ដោយក៏លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានប្រាប់ដំណឹងដល់ប្រទេសជិតខាងរួមមានទាំងប្រទេសចិនពីកាលបរិច្ឆេទដែលខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីដើមខែនេះនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនេះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅលើសារព័ត៌មានKyodo របស់ជប៉ុនដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនម្នាក់ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសារព័ត៌មាន Kyodo បានផ្សាយថាក្រុមមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនបានវិដំឡៃដោយផ្អែកលើសកម្មភាពនានារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅកន្លែងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលតាមរយៈរូបភាពពីផ្កាយរណប លោកអាគីរ៉ាអាម៉ារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីការពារខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្តីមួយបានចេញផ្សាយថាលោកអាម៉ារីបានទទួលប្រាក់សំណូកជាថ្ណូនឹងការជួយផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលមានផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកអាម៉ារីបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានទទួលយកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនសំណងមួយប៉ុន្តែលោកប្រាប់ដល់ជំនួយការរបស់លោកថាប្រាក់នេះគឺជាប្រាក់វិភាគទាននយោបាយលោកអាម៉ារីដែលជាប្រធាននៃផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី3លើពិភពលោកមួយនេះបានបដិសេធទទួលនៅកំហុសនេះប៉ុន្តែលោកបានធ្វើការសូមអភ័យទោសចំពោះការបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់មួយនេះកិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយបានឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរសកម្មភាពនានាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបានបោះឆ្នោតសម្រេចការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះមុននឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីដ្រូសែនរបស់ខ្លួនលោកហាសានរ៉ូហានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីគេបានដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនានាជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោករ៉ូហានីបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande នៅឯវិមានប្រធានាធិបតីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន20ដោយរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មនិងបរិស្ថានផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានអំពីមេរោគ Zika ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពីកំណើតនោះកំពុងតែឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកនិងអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរហូតដល់ចំនួន4លាននាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមេរោគដែលឆ្លងតាមមូសមួយនេះមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឬមានថ្នាំបង្ការនៅឡើយទេ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
Come to you from the Voice of America, Washington.